alt sammen jo fake, og det vet vi jo, men, men det ble jo filmet av Stanley Kubrick, og han jo så perfektionist at han insisterte på at det skulle gjøres på location.
Ja.
Ja. Ja. Så det er filmet på måneden, men det bare fake hele greia.
Ja.
Ja. Ja, da var vi her igjen da, selv om det ikke onsdag.
Ja.
Hvorfor det, Mondra?
Jeg vet ikke.
Til gjengjeld så vi mange flere.
Ja.
Ja. Så dette en ekstra episode, spesielt for alle dere der ute I den store verden. Vi håper dere koser dere på denne mandagen som en fridag. Vi skal vel bare sette I gang, det blir en litt uvanlig episode dette her. Thomas, du kan få begynne.
Ja, skal jeg det?
Ja.
Altså, vi ble jo bedt nå om å ta med et tema som vi har lyst til å snakke om, som ikke har noe med fotografi å gjøre. Var det slik jeg forstod det?
Skal vi ikke snakke om fotografi? Og filleren? Ja, ja, men hør på likevel, det kan
bli gøy. Så selv om det heter fotopodden, og selv om vi jobber I kamerabransjen og fotobransjen, så vi også interessert I andre ting.
Ja, for vi ble litt lei av hele fotogreiene, ble vi ikke?
Ja, veldig.
Ja. Nå har vi holdt på med foto I så mange år alle sammen, at det noen gidder vi ikke lenger.
Ja,
rett og slett.
Nå så nå skal vi gå over på andre ting.
Ja.
Ja. Ja.
Hva vil du prate om, Thomas?
Du, jeg har lyst til å prate om, jeg driver jo litt grann med sånn løping og sånt.
Litt grann
løping og sånt. Så for meg så har jeg har tatt en liten deep dive den siste uka I noe som heter Barkley Marathons. Som et løp som pågår I USA, og det kjent som å være verdens hardeste ultramaraton. Og det synes jeg veldig interessant.
Hva et ultramaraton?
Det lyst jeg altså på.
Et maraton 42,4 kilometer.
42,195 meter.
Ja. Alt over det kvalifiseres som et ultramaraton.
Ok.
Så hvis det en meter lenger, så det et ultramaraton.
100%, så hvis du løper, det ikke tull engang, hvis du løper 100 meter mer enn maratonløpet, så det kvalifiseres. I gåsøgn et maraton, et ultramaraton da.
Men hvor langt det dette løpet her?
Det litt sånn UHD, alt for high density. Ja.
Dette løpet 100 miles, cirka.
Det ganske mye lenger.
Ja. Ja,
det 160
kilometer. Ja, altså. Dette løpet pågår også midt ute I skaven.
Det pause?
Du har
160,9344.
Du har fem runder som du skal fullføre. Og hver runde på cirka 32-42. Det varierer fra år til år, da. Hvor langt løpet
Så med pause mellom.
Ja, så du løper en runde.
Da det jo ikke ett løp, hvis du har pause. Det ikke pause.
Ja, eller du kan jo ta pause, men
det rekker
du ikke
fram. Tiden starter, og så har du 60 timer på deg å fullføre hele løpet. Fem runder, da. Og du har da pause, på en måte et pitstopp, da. Mm. Etter hver runde. Men tiden går fortsatt. Så det ikke sånn at du får pause på sluttiden din. Du må bare holde på. Og da det opp til deg hvor lang tid du ønsker å bruke på å sove, for eksempel, eller hente næring og sånne ting.
Ja, så du må ikke ta pausen?
Du må ikke ta pause, okay. Men du klarer deg ikke gjennom, hvis du ikke...
Hvis du skal løpe 160 kilometer, så kan jeg ikke forestille om at du klarer å gjøre det uten å ta pause. Altså sånn.
Og du må være veldig strategisk, fordi du får ikke noe hjelp utenom når du liksom kommer I mål og så skal ut igjen. Det liksom mellom rundene, det det eneste gang du kan fylle på den her. Alt du trenger å ha med deg, må du ha på deg. Så du får ikke noe hjelp I løypa. Fordi dette midt ute I skaven. Det ikke noe stier, ikke noe veier, ingenting. Du må bare orientere deg selv med kart og kompass.
Det bjørner der også?
Det kan være hva som helst. Det midt ute I skaven I USA, I Tennessee.
Men hva I all verden har Martin Luther King med dette her å gjøre?
Ja, det et godt spørsmål. Det vet jeg faktisk ikke, men det et eller annet, en connection der.
Det en connection?
Ja.
Han
ble skutt.
Av James Earl Ray.
Ja.
Og James Earl Ray satt I fengsel I Tennessee.
Ja.
Og det fengselet I et så ulent terreng.
Mm.
Fordi ingen skal, hvis de klarer å rømme, så skal det ikke komme noen vei. Og James Earl Ray rømte. Og var borte I 55 timer, tror jeg.
Ja, noe sånt. Ja.
Og hadde kommet sånn 13 kilometer eller noe sånt før han ble født.
Da hadde ikke gjort det veldig bra I det maratonet.
Nei,
Da var det noen som sa at de hadde klart 160 kilometer, eller noe sånt.
Ja, da hadde
det var noen som kommentert på det, og da ble Barkley Marathons funnet opp på grunn av det, da.
Ja, ikke sant.
Så det noen som tenkte sånn, liten hyllest på en måte.
De som gjorde det hadde jo sikkert han. Hyllest, de hadde jo sikkert han. King. Ja, ja. Dette støtter du altså
Men det som jeg må si først da, det som veldig, veldig, veldig tilfeldig altså vi tar jo opp hvilken dato det I dag det 22. mars Barkley Marathons foregår I dag,
Oi.
Akkurat nå
Så ikke i dag når du ser på, men nei, nei.
22.
Så, mars. Når du ser på dette her, ja. Så er det for sent. Det er ferdig allerede.
Det er ferdig, men de er på sin siste runde akkurat nå mens vi prater. Så de er ute og løper i skaven. Det er to stykker, tror jeg, som er på siste runde. Okay. Det pleier å være mellom 30 og 40 som starter. Halvparten dropper ut etter første runde.
Hvor mange dør?
Det er ingen som har dødd enda, men det kan skje.
Ok, så det er ikke som Isle of Man TT, hvor det dør 1-3 personer hvert år?
Nei.
Okay.
Det er ganske heavy. Men det er veldig... Det er flere år hvor det er ingen som fullfører.
Ja, okay.
At de må trekkes underveis.
Hvor det ikke er noen som fullfører det hele tatt.
Skal vi stille lag fra foto.no?
2018 til og med 2022 så var det ingen som fullførte.
Ja.
Har det vært noe hvor det ikke har vært noen som har startet heller? Fordi de ikke har giddet?
Nei, det er veldig, veldig mange som søker. Men det er veldig hemmelig hvordan man søker.
2021 noe... da var det ikke arrangert.
Nei.
Da var det ingen som startet.
Nei, kan du fortelle oss hvordan man søker da?
Det er ingen som vet. Du må ha på en måte... Det er ikke noen nettside å søke på. Så du må sende et brev til han som arrangerer det. Og spørre han personlig. Og så får du melding da. Men du kan ikke si på forhånd at du skal gjøre det.
Ok.
Og du kan kun ta med deg veldig, veldig få mennesker, og du får ikke vite hva løypa er før dagen før. Så du må orientere deg og kartlegge og gjøre alt. Og det er ikke noen GPS. Du har ikke lov til å bruke noen telefon, ingenting. Ikke noen smartklokke, ingenting. Du kan bruke en sånn en stoppklokke for å se hva, liksom, ok, nå har du 60 timer på deg på fullføre.
Mm.
Og måten de klarer å sørge for at du gjør hele løypa, er at de har bøker lagt ut i skogen, sånn 10-12 bøker, og du får et nummer, et startnummer, og du må rive ut den siden i boka som startnummeret ditt er, for å bevise at du har funnet boka.
Hmm. Ja, hvis det regner.
Ja, da, det er i en plastikkpose, da, mest sannsynligvis.
Vi har tenkt på det.
Ja. Så du var helt vekk og ikke vet hva startnummeret er, eller hvilket tall som kommer etter 14, så klarer du ikke å rive ut riktig side, og så blir det bare tull.
Det kan jo skje da, hvis du blir sliten.
Ja, hvis du blir diska på siste runden, fordi du reier ut feil side.
Det høres jo ekstremt slitsomt ut.
Har du løpt 140 kilometer i 50 timer, liksom, så skjønner jeg at du ikke klarer å rive ut siden.
Ja, det er veldig mange som sliter med det, at de begynner å hallucinere, de begynner å prate til et tre, som de tror er en person. Det var en som ble ett år, ble funnet i en by like i nærheten av politiet. Det var noen som ringte politiet, da, fordi han bare drifta rundt i gata midt på natta, så ut som en utligger. Og de skjønte med en gang at ok, dette er fra Barclays, så de bare kjørte han med politibil da, til målstreken.
Da ble han vel diskvalifisert.
Ok, men det jeg aller mest nysgjerrig på er, hvor, altså sånn, de som fullfører da, de tydeligvis få som gjør det, hvor lang tid bruker de på dette?
De bruker opp mot 60 timer alle sammen.
Ja.
Så det er veldig ofte at de fullfører med en halvtime igjen da. Det var en som kom til målstreken 6 sekunder etter deadlinen.
Det var den verste følelsen i verden, bare sånn du har løpt i 60 timer, og så går det 6 sekunder for sent.
Men han fant, det var en av bøkene han ikke fant heller, så han hadde ikke klart uansett da. Men han liksom kom og, du må beine på slutten da, etter å ha holdt på i 60 timer, så må du spurte alt du kan for å rekke det. Og han var 6 sekunder for sent.
Jeg tror rekorden er 55 timer nå.
Ja. Men det er veldig imponerende.
Hva slags mennesker er det som gjør dette her? Er det folk som driver folk med maraton ellers? Er det liksom de samme som løper maraton i OL og sånt? Eller?
Dette er liksom for de ultra, ultra, ultra interesserte.
Okay.
Dette er liksom veldig, veldig nisje. Ja. Og det er av... Det er liksom,
det er ikke noe for oss, Siver.
Selv om det er liksom 40 stykker som starter hvert år, så er det... totalt 17 stykker som har klart det, og de har holdt på i mange, mange, mange 10 år, tror jeg.
Det var i 95 de kom med den 100 miles greia.
Og hver gang det er flere enn to som fullfører, så gjør de neste løpet vanskeligere. Så de endrer på løpet basert på at de sier at dette er det umulige løpet å fullføre. Du skal ikke kunne klare det.
Så da er du ikke sammenlignbart da, år for år.
Nei, det er
ikke en som vant i år har gjort det mye bedre enn en som vant for 10 år siden, fordi det har blitt vanskeligere enn vei.
Og hvis du får full storm og regn og tåke og sånne ting, så er det jo også veldig vanskelig. De sier sånn, det var et år det var så tykk tåke at de så ikke 2 meter foran seg. Og så skal de prøve å finne en bok liggende mellom 2 trær. Og det er sånn, beskrivelsen er sånn at hvis du er ved dette området, ved dette elven, så skal det ligge en stein til høyre, og så rett foran deg så er det 2 trær som er 5 meter avstand
sånn
fra hverandre.
Det er sånn som jakt på påskeegg.
Ja, men det er litt sånn.
Geocaching, tenker jeg på. Ja.
Så det er litt sånn. Så det er veldig, veldig interessant, men det som er kjempegøy når jeg liksom googler litt innan det går, bare sånn at det foregår akkurat nå. Så det er veldig gøy. Og så må jeg også si sånn, hvis man har løpt mye maraton og ultramaraton på fra før, og så si at du har gjort en 100 milers på 60 timer, for mange så vil de si sånn, det egentlig ganske god tid å fullføre på. Men det også totalt, hva det for sånn, skal vi se, 16 000 høydemeter totalt. For samling så det opp og ned Mount Everest to ganger.
Men jeg tenker at
og du det gjør høres... dette i kratt, i busker, i... det så ut som var en som gjorde en feil å ha på seg shorts, og han hadde kutt. Han hadde kutt over hele beina etter første runde.
Kanskje det er flott.
Det høres helt sykt. Det er sikkert kjempeflott.
Det er, og det er veldig mange som, forsvinner. De,
det er feil kontinent.
De klarer ikke å orientere seg, og det var en som kom i mål etter første runde, etter 32 timer. Så han har vært ute i skaven i 32 timer, og bare sånn, jeg er ferdig. Jeg er
okay. Det er en ting jeg er veldig glad for her, og det er at dette her er frivillig.
Ja. Men så har du noe som heter Fun Run, som er den lette versjonen.
Ja, det er liksom tredje runde.
Ja, tre av fem runder.
Ja, tre av fem runder. Da er det morsomt, jeg er ferdig. Det er liksom, da har du gjort Fun Run, og nå begynner løpet da. Så det er sånn på et maraton også, det er sånn, et maraton begynner jo de siste 10 kilometerne. Nå er det sånn, når du har gjort tre runder, da er du på en måte ferdig med oppvarmingen.
Ja, men i så fall kan jeg begynne å løpe maraton i Asa, for da kan jeg bare begynne på de siste 10 kilometerne, og så er jeg ferdig etter 10 kilometer. Ja. Det er greit.
Det kalles en 10 kilometer.
Så det legger jo til sånne interessante utfordringer hvert år. Da. Den klassiske er også at du vet aldri helt når det starter. Det starter i løpet av et 12-timers vindu, og han blåser et horn når det er en time igjen. Men plutselig så kan han blåse hornet tre på natta. Og så har du en time på deg, gjør deg klar og være på startstreken. Og det er ikke noe startskudd eller pang 3-2-1. Det er bare han som driver dette her, tenner en sigg, så er det i gang.
Dette her høres veldig merkelig, men det jeg merker at jeg er også veldig nysgjerrig på, hvem er han fyren som har startet dette her?
Det er en gal fyr. Det er
oppsi åpenbart, men ja, sånn.
Alle som er involvert i dette er jo gale å få.
Ja. Og du må ha med
sovepose,
registreringsskilt,
gnagsår,
fra byen du er fra også. Så det er sånn, han spør om du kan ta med en del ting da, for å liksom, så han henger
opp alle. Er det bare amerikanere som gjør det?
Nei, det er fra hele verden.
Okay. Jeg har vært med noen nordmenn også.
Jeg har vært med noen nordmenn også.
Men mens du har snakket nå, Thomas, så har 2000 lyttere sendt inn meldinger til oss og spurt, når skal du delta?
Ja.
Ja, men det er ikke mulig, men det jeg faktisk skal gjøre i morgen, og det som er derfor jeg hadde lyst til å prate om nå, i morgen skal jeg gjøre en miniversjon av dette her, oppe på Ekeberg.
Og det blir ikke heter... full 16 000 høydemeter.
Nei, det blir ikke det.
Mikro, kanskje?
En mini-mini-mini-mini-versjon. Ja. Det er noe som heter Backyard Ultra, så det er liksom en versjon av dette her, da. Backyard Ultra Ekeberg, der er det last man standing, og man løper en runde på 6,7 kilometer hver time, og så holder man på til det er en person igjen.
Men løper du da den runden en gang i timen, så hvis du bruker en halvtime på den runden da, så har du en halvtimes pause før du begynner på neste runde?
Ja, okay, så du rekker å bli kald og stiv.
Ja, så du må være i mål før neste runde begynner da. Hvis ikke, så er det diskvalifisert da.
Ja, men det er ikke sånn at du løper den 6,7 kilometer, så du bare løper og løper og løper og løper. Du får en pause, og så starter den på nytt.
Ja, så den starter på timen hver time.
Okay,
det skal jeg gjøre i morgen da. Så det blir gøy.
Har du blitt arrangert tidligere?
Ja.
Da, hvor mange runder kom de til da?
Jeg tror de kom til 28, hvis jeg husker riktig.
Ja. Det er ganske jævlig.
Men folk har holdt på lenge. Jeg tror verdensrekorden er sånn to dager eller noe sånt, hvor de løper hver time i to dager.
Ja, du ser for deg det, at du holder på hvert fall to døgn, gjør det ikke det?
Jeg tror han kommer for sent på jobb på mandag, for han løper fortsatt på vei og jogger ned fra Ekeberg etter å...
Men det er veldig gøy da, fordi det er sånn, han som arrangerer det, han vet ikke hvor lenge han må være der, ikke sant?
Nei.
Så folk gir seg ikke. Det er det som er litt av greia her, at bare sånn folk nekter å gi seg.
Ja. Hva er målsetningen da?
Å vinne.
Å vinne. Det er det som er gøy, det er en som vinner. Alle andre får DNF, da, sånn, did not finish.
Mm. Ja, altså, det er ikke noen pallplassering eller noe sånt?
Nei,
det
er en vinner.
Nei, er jo... Hva er premien da?
Du får noen løpesko, tror jeg.
Gangspar.
Ja, for du trenger jo nye løpesko. Ja.
Det trenger du. Det trenger man alltid.
Men Thomas, dette er jo veldig treikt.
Ja, ja. Kjempetrekt.
Ja.
Ja. Og det jeg reagerer mest på er jo bare det faktum at dette her høres ut som de tar veldig, veldig lange pauser i midten hvis du skal drive og sove og sånn.
Ja, så du må planlegge litt da, om du trenger å sove eller ikke.
Ja.
Fordi veldig mange må gi seg på grunn av at de er så trøtte i hodet. Så de klarer ikke å orientere da. Så de går vill i skogen og må prøve å finne veien tilbake igjen. Og med en gang du har gått vill i skogen midt på natta, så er du screwed. Da er du ferdig.
Så plutselig så er det en elv i veien.
Ja,
men når du har gått på samme ruta fire ganger allerede, så er det jo litt fjern hvis du... Hvis
det som er gøy er at du må ta annen hver runde går motsatt vei.
Ja,
for å, bare for å forvirre deg.
Begge veier.
Ja. Så du må planlegge liksom, og kartlegge begge veier. Da. Mm. Men når det er 32, mellom 32 og 42 kilometer midt i Jørnskau, så er det vanskelig å huske alt.
Ja.
Så ja, det er treikt.
Ja.
Men det pågår akkurat nå, og jeg gleder meg til å se om det er faktisk noen som kommer til å fullføre. Så vidt jeg vet, så er det to stykker som er på siste runde nå. Av 40 som har startet.
Hvorfor har ikke NRK en sånn Barkley Marathons minutt for minutt?
De burde ha det, men det er, ikke, det er faktisk ikke lov å filme i løypa, fordi den skal være såpass hemmelig. Så du kan bare være ved liksom, pitstoppet, eller målstreken, eller startstreken, da,
ja.
Og vente. Så ingen vet hvor, det er ikke noen GPS, ingenting. Så...
Ja, men det er jo både treg hastighet på disse greiene, 160 minutter på to døgn.
Det er ikke mye på 60 timer, det er ikke mye gjennomsnittsfart.
Det er det ikke.
Lange pitstopp. Så jeg vet ikke om Syver har kanskje noe som går litt fortere.
Jeg er hakket mer interessert i ting som har litt kortere pitstopp. Det er Formel 1 vi snakker om her. Og det pågår jo også om dagen. Det er jo nå løpet i Australia denne helgen her.
Jeg føler det pågår hele tiden. Eller tar jeg feil nå?
Ja, men denne episoden her kommer ut cirka... en uke etter det løpet i Australia, som jeg garanterer at Max Verstappen vant.
Ja, det vil jeg faktisk ikke være klart sikker på. Altså. Vet du hvem Max Verstappen er, altså?
Det er nederlender antagelig høres ut som på
det. Ja, det stemmer. Hvor skal vi begynne? Nei,
hvor lang er en pitstopp, da?
Verdensrekorden nå er jo McLaren sitt, som lå på 1,8 sekunder. 1,8 blank.
Ja, men da rekker de ikke å sove noe selv. Da sover de litt sånn som Churchill gjorde under 2. verdenskrig. Han holder nøkkelknippet, og så sovner han, så slipper han nøkkelknippet, så våkner han når du treffer bakken.
Ja, jeg tror det er hakket kortere enn det, tror jeg.
Det er kortere,
ja. Nei, men
det er
jo...
sjukt å se på de pitstoppene der. Det er,
det er helt vilt.
De skifter 8, sier jeg, 4 hjul på 1,8
sekunder. Men skal, de er jo da rundt 20 mennesker eller noe sånt som holder på der, da. Så de er 20 mennesker på å skifte 4 dekk, og det er... Litt grann. De har trent nesten ikke mye på pizza på de som løper.
Og så har de bare 1,8 per hjul.
Ja, ja.
Ja, det. Nei, men det er et vesentlig poeng. Det gjør det veldig mye lettere, men da er den ene mutteren ganske mye større enn de små vi bruker på våre. Det
tar lengre tid å løsne og feste en stor mutter enn en liten.
Det vet jeg ikke.
En liten? Ja, det gjør, selvfølgelig gjør det det. Den må jo snurre lenger.
Jeg tror det kommer an på, for hvis den ene mutteren tror jeg er vanskeligere å treffe med en sånn pistol.
Den er jo så stor, så må det være kjempelett å treffe.
Ja, så en liten en tror jeg hadde tatt lengre tid, fordi det hadde vært veldig mye vanskelig å treffe, så hvis du bommer, så tar det plutselig veldig mye lengre tid.
Mm.
Og så tror jeg ikke en liten mutter hadde klart å holde på de store, ganske tunge hjulene.
Jeg tror de hadde klart å holde, men ikke når du kjører i 300 km i timen gjennom svinger.
Nei.
Det er da jeg tror de hadde kollapset.
Så de hadde jo brukt under en time på å være dumme...
Men hvor fort går det her da?
Jeg tror ikke det er gjennom skogen, men
Nei, men
hvor fort går det her da?
Nei, det kommer litt an på hvor mye svinger det er da. Du skal kjøre gjennom.
Hvor fort de kjører?
Ja. Så det er jo stort sett den som kjører fortest som vinner.
Så litt sånn.
I snitt hvertfall.
Ja. Men det blir veldig spennende å se, for nå har jo Red Bull vært dominerende i 2 sesonger.
Er ikke det doping det da?
Nei, det tror vi ikke.
Det er lov å drikke Red Bull, tror jeg.
Ja, for det er jo syklister som har blitt diska på grunn av for høyt koffeininnhold blodet.
Ja,
men for høyt skal ganske mye til.
Da skal du ha mye koffein i blodet, da.
Ja, det skal mye koffein til.
Så sponsorer Red Bull, så ser jeg for meg at det blir en del, da.
Det er jo ikke sponsorer Red Bull, det er bare Red Bull som eier. Så det er Red Bull som er Red Bull selv.
Åja, så de må kjøpe Red Bull når de skal drikke Red Bull.
Max Verstappen
må kjøpe Red Bull.
Jeg tror han får det gratis.
Han tror jeg får det gratis, altså.
Jeg tror kanskje det,
ja. Hvis ikke, så har han råd til å betale for det også.
Men er Red Bull et bilmerke, da?
De er ikke det. Og det er det som er litt sært, fordi Red Bull kom inn i Formel 1 i 2006 eller noe sånt. Og de er jo nå det tredje mest suksessrike laget i 2005.
Men er det sånn at de sponsorer et bilmerke som har...
Eller bygger egne biler, da?
Eller kan de bygge egne biler?
Ja.
Ja. Så det er jo, per nå så er det 10 forskjellige lag. Noen av de er bilmerket, typ Mercedes, Ferrari, og andre er jo bare typ Red Bull, som ikke lager biler i det hele tatt. Men alle sammen må bygge sin egen bil, og så er det jo litt sånn, det er noen deler du kan kjøpe inn med andre produsenter og sånn, så for eksempel Ferrari selger blant annet motorer og
girkasser
og så videre, de selger det til et par andre lag. Men da så er det også en liste med deler som du er nødt til å produsere selv, så alle bilene blir jo litt forskjellige, og da er det jo stort sett de med de raskeste bilene som vinner. Men det er også spesielt nå de siste årene, så har det veldig langt opp til Red Bull på toppen, men så har jo da de som ligger hakket bak Red Bull, altså Ferrari, Mercedes, nå McLaren, Aston Martin, har jo da vært veldig nærme hverandre, og det har vært utrolig close i midfielden der.
Jeg vil si de siste par årene, hvis man er interessert i å se de andre enn den som vinner,
ja,
så har det vært ganske interessant.
Så har det vært ekstremt interessant.
Men hvorfor er Red Bull så mye bedre? Putter de mer penger, eller?
Nei, de har en mann som heter Adrian Newey.
Ikke bare han selv.
Ikke bare han.
Det er Formel 1 svar på Werner von Braun?
Ja. Ja, det vil jeg si.
Nei, men Red Bull har på en måte bare hatt en mer stabil plattform løpet av de siste to årene enn det noen andre har fått til, og det vil si at altså sånn, det er vel egentlig ingen som vet helt hvorfor. Men de har på en måte, de har bare fra på en måte første løpet, første bilen, så har de på en måte, de har forstått hvordan de skal få det meste ut av den bilen som de har, og hvordan, fordi det kommer jo nye regler og en helt annen type måte å bygge bilene på i 2022. Og siden det så har på en måte Red Bull ligget foran, fordi de forstod på en måte de umiddelbart.
Hva var de, hvorfor kom det nye regler? Var det noe drivstoffforbruk?
Jeg hadde ikke noe drivstoff, det har å gjøre med måten man genererer, downforce på norsk?
Marktrykk.
Ja. Ja, men i hvert fall så før så var jo da primært altså sånn, mye av det var jo fordi du skapte downforce ved at luften gikk over bilen, og så er det primært delene på oversiden av bilen som gjorde det, og det vil si at bak bilen så ble det veldig mye skitten luft, så det vil si at bilene klarte ikke å kjøre nærme hverandre. Mm-hmm. Fordi når bilen foran forstyrrer luften som kommer til bilen bak, så klarer ikke du å kjøre like fort som bilen foran gjennom svingene bak, fordi
vi har ikke radar sånn som vi får klokklippa.
Nei, ikke helt.
Nei. Flåklippet er litt utdatert i forhold til dette her.
Den er det, ja. Okay, ja, for det er liksom siste jeg fikk med meg av reseløp, egentlig.
Ja.
Ja, men, og det var jo ikke et ordentlig reseløp heller, da. Dukker og...
Var det det?
Det gikk egentlig veldig, veldig, veldig sakte, fordi de måtte liksom stå der, og så ta et bilde, og så der, så ta et bilde.
Så det gikk enda saktere enn det Thomas snakket om, altså?
Ja, faktisk.
Ja, okay. Ja.
Mm. Fortsett, beklager. Ja,
så nå er det gulvet som, på bilen, så, altså undersiden av gulvet på bilen, som skal generere mestparten av downforcen. Det vil si at altså, da blir luften bak bilene renere, så bilene skal kunne følge etter hverandre mye nærmere. Mm-hmm. Så teorien skal gjøre at løpene blir mer interessante. Og hvis vi ignorerer Red Bull, så har de det. Problemet er jo bare at Red Bull har ligget...
Nei, hvis du ignorerer Max Verstappen spesifikt.
Ok, Max, ja, for så vidt, ja.
Han er sjåfør for Red Bull.
Red Bull, ja, stemmer.
Ja. Han er den beste by far.
Mm. Men hvordan skaper man da den kraften fra under bilen?
Du lager sugeeffekt.
Litt som en omvendt flyvinge.
Ja, ok. Ja.
Hvordan lufta får lavere trykk under enn over.
Ja. Altså, det er litt av det samme konseptet, det er jo det. Luftvinge, altså sånn seilbåter, det er mye av det samme konseptet, så bilen suger fast, men det vil si at bilen må gå veldig mye fortere, nei, luften må gå veldig mye fortere under bilen enn over bilen.
Ja.
For da blir det et trykk under bilen som må fylles av ny luft, det vil si at da suges bilen nærmere bakken.
Skjønner.
Og konseptet man har gjort det på, det er jo det som er, det kan gjøres på veldig mange forskjellige måter, og det er det jo Red Bull som har fått det best, og det er jo derfor blant annet Mercedes spesielt har jo slitt veldig med det de siste årene. De har jo virkelig ikke fått til å få noe å få til en bil som klarer dette her på en god måte.
Så Red Bull er jo bra nå.
Ja.
Vi heier på Red Bull.
Men nei,
vi heier på Red Bull.
Det er jo kjedelig når...
Hvem heier vi på da?
Solo Super.
Nei, det er jo kjedelig når det samme laget, og spesielt den samme personen, vinner hvert eneste løp.
Ja. I fjor så hadde vi 22. Var det 22 løp?
Ja, Max Verstappen har vunnet de siste 20, eller jo, ja, når denne episoden her kommer ut 1. april, så har Max Verstappen vunnet de siste 20 løpene.
Nei, det er ikke det, etter man ikke
bortsett
har vunnet.
Bortsett fra Singapore i fjor.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Ja. Så det var ett løp likevel, hele sesongen i fjor som Red Bull ikke vant.
Ok.
Det var også to løp til som Max Verstappen ikke vant,
ja.
Og det var fordi lagkameraten hans, også i Red Bull, vant de to.
Okay.
Ja. Så vi begynner å bli litt grann lei av at Red Bull skal vinne.
Men hvis du tok Max Verstappen og putta inn i en Mercedes eller en Ferrari eller noe annet, ville han fortsatt vunnet?
Hvis du hadde putta en Ferrari nå, så tror jeg ja, han hadde vunnet.
Jeg vet ikke helt, fordi altså, denne helgen her så kan det godt være, fordi Ferrari virker som om de har en veldig, veldig god bil denne helgen her. Men ellers...
Har de lånt den bare denne helgen, siden de ikke har hatt den før?
Men det er litt forskjellig med de forskjellige banene.
Det kommer en ny sesong nå, de startet en ny sesong nå, og de har gjort ganske mange oppgraderinger over vinteren, og det er jo veldig mye... Bilene responderer litt forskjellig til de forskjellige banene, avhengig av hvor mye jeg svinger der.
Men har de en bil per bane, sånn at...
Det er samme bilen.
Det er samme bilen.
Ja, ja.
Men minst en bil per bane, fordi den ene er bedre på...
Du oppgraderer det jo mellom hvert eneste da. Og når du oppgraderer det, så vil det jo selvfølgelig bli bedre utover sesongen, eller...
Eller dårligere, hvis du ikke helt gjør det riktig.
Har du vært og sett på Formel 1-løp før?
Ikke enda.
Det er sjukt.
Men det er planen. Det er veldig gøy.
Har du vært det?
Ja.
Når da?
I Milan for et par år siden.
Ok.
Milano.
Ja, da var det vel i Monza da, antar jeg.
Ja, det var, jeg husker ikke helt. Det er ganske, ganske god stund siden. Men det var veldig, veldig gøy, det husker jeg. Og vi var på en måte den første svingen. Det er nesten en sånn 90-graders sving. Det går sånn veldig, veldig skarp opp.
Ja, det er
sånn. Og det hadde regnet hele dagen.
Ja.
Og så klarte de å klarere banen for å kjøre. Og da selvfølgelig i første runde så krasjer halvparten av bilene inni hverandre og sklei rundt på gresset. Og, og vi satt der og bare stirret på det.
Det er jo det som er gøy, synes jeg, når det krasjer. Problemet er jo også det nå, synes jeg, at bilene er blitt så ekstremt pålitelige. Det går jo ikke stykker lenger.
Ja.
Det er, når du krasjer, går det vel i stykker.
Jo. Men de går ikke, det er ikke sånn at, å nei, nå er motoren ødelagt, så nå må jeg bryte løpet. Sånn skjer nesten ikke lenger.
Altså, det skjer litt sånn fra tid til annen, men altså, man hadde jo løp på typ 2000-tallet, hvor halvparten av bilene er fullført i løpet.
Mm.
Det beste er jo Monaco 1996, hvor tre biler fullførte løpet.
Ja, det er ikke sånn lenger. I første løpet denne sesongen, så fullførte alle bilene. Og første løp i sesongen er jo den hvor du har mest prototypaktige biler, fordi da har du jo kommet med masse nye oppgraderinger, og du vet ikke helt hvordan de kommer til å funke. Så første løpet er jo det hvor det er stort sett minst sannsynlig at alle bilene fullfører, men alle bilene er fullført i år. Og det er nesten litt skuffende, fordi da blir det sånn, fordi det har også noe med at poengsystemet fungerer slik at det er 20 biler, det vil si to biler fra hvert av de 10 lagene, men kun de topp 10 får poeng. Og sånn som det er nå, så er da Red Bull på topp, så har du Ferrari, Mercedes, Aston Martin og McLaren, som er de desidert fem beste lagene. Og hvis alle de 10 bilene fullfører, så er det umulig for de resterende fem lagene å score poeng.
Ja.
Så de andre fem lagene er nesten avhengig av at noen av de øverste fem lagene ikke fullfører, eller har et skikkelig dårlig løp, eller krasjer, for at de det hele skal klare å få poeng.
Så de kan offre en av sine biler på å kjøre inn i en av de andre biler for å få ut en av bilen, så de kan få poeng?
Jeg har jo tips til alle som er fysisk til stede på disse løpene. Jeg regner med det er mange av seerne slash lytterne våre som er det. Ta med bananer og kast bananskall på banen, sånn at vi får litt mer... Ja,
og hvis det er noen som har noen sånn rød skildpaddeskjell og sånn også, så er det sannsynligvis en fordel det også.
De blå er de beste.
De blå er de beste.
Ja.
Det er det. Da tar den første
plassen.
Men hvor mye koster en Formel 1-bil da?
Det er det vel egentlig ingen som vet helt, fordi det...
Selvfølgelig, du har jo en utviklingskostnad, men når de krasjer bilen, liksom, hvor mye koster det?
Ansatte. Men jeg tror det er rundt 3 millioner dollar.
Det er noen som gjør noe statistikk på dette her, og lager en sånn World Destructors Championship, som de kaller det.
Ja,
så vil si, på Reddit, tror jeg det er.
Ja, det vil si da hvem som har hvem som har skapt mest skade i henhold til, altså i forhold til kostnad.
Ja,
så hvem som har kostet lagene sine mest, så hvilken av sjåførene som har krasjet mest, og dermed gitt høyest kostnad til lagene sine, fordi de krasjer da.
De sier i hvert fall frontvinge har vært ca. 125 000 euro.
Ja.
Det er jo enda mer enn frontlyktene på bilen min, da.
Ja.
Bare så vidt, men
det går mye fortere å bytte frontvingen din på en Formel 1-bil enn frontlyktene på bilen din.
Ja, i hvert fall hvis du har 20 måneder å gjøre det.
Ja.
Ja.
Du har vel stort sett 4 eller 6 måneder til å bytte frontvingen.
Ja, og du slipper å bestille time på verksted.
Du slipper det.
Ja. Jeg har sett noen av de Formel 1-kjørerne liksom trene på de G-kreftene og sånt i svingene som de kommer.
Ja.
Det er helt insane. Det
er hva snakker vi om G-krefter her da? Sånn 3 og sånn?
Nei, 5 og sånn.
5 og sånn.
Ja.
Men det som jo er ekstremt er jo den kombinasjonen av G-kreftene, men også rett og slett hvor varmt det er inni disse bilene. Og, ja. For du har jo spesielt Singapore er jo et av de tyngste løpene sånn for førerne. Og da snakker vi om folk, det blir 60 pluss varmegrader inni bilen.
Fordi du sitter jo da der, når det er 40 varmegrader i lufta, og så sitter du med en motor som lever til rundt 12-15 000 RPM, som da genererer syke temperaturer den også, som du sitter med rett bak kroppen. Og du sitter og setter, og det er helt vanvittig.
Det er ikke plass til airconditioning i disse bilene?
Nei.
Jo da, altså jeg tror de hadde fått plass, men
liten koppholder til en glass vann. Ja.
Hvis du tar den vekta.
Og så er det jo begrenset hvor mye drivstoff de har lov til å bruke, er det ikke det?
Ja, 100 kilo.
Ja.
Ja, så du kan ikke bare putte inn airconditioning, for det bruker også...
Det er jo noe
også...
det som er kjedelig nå, synes jeg, at de, har, at, de ikke har, at de ikke kan fylle drivstoff under løpene. I gode gamle dager, så ble
kan
det jo mye
de
mer...
Det?
Nei, de får...
Så du må bære med 100 kilo med drivstoff i bilen?
Så nå må de sitte og spare drivstoff av og til, og så de kjører liksom ikke 100% hele tiden. Det er noe av det som jeg synes er kjedelig.
Men jeg synes på en måte det blir litt mer fascinerende, for den har det på en måte, du må passe på drivstoff, du må passe på at dekken dine ikke blir slitt.
Og, ja, men det, det blir, du får lov å bytte dekk, gjør du ikke det?
Jo, jo, det får du jo fortsatt, men det blir en mye mer interessant dynamikk hvis alle bare hadde, altså sånn, du så jo sånn som, når var det ene i fjor, det, da vi hadde løp hvor alle, det var vel Singapore i fjor? Hvor det var minimum, hvor du måtte ha minimum 3 pitstopper eller noe sånt.
Ja, ja, mulig, for å, med tanke på dekk holdbarheten.
Men blir det sånn at det ruller i asfalt når du kjører ut av pitstoppen? Sånn som i Flåklippa?
Nei.
Gjør ikke det?
Nei, men det, det blir litt sånn
spor. Gaspedalen går gjennom gulvet.
Nei, det blir ikke sånn.
Har de 2 speedometer? Der var de ene,
men apropos Singapore, så er jo noe av det som var gøy var i Singapore var det i 2009, da de ikke klarte å koble av den der, da var det fylling, de fikk lov til å fylle drivstoff, og så klarte ikke Ferrari-folka å koble av den der drivstoff-slangen ordentlig. Så, men så han, bare, Felipe Massa, begynte å kjøre. Så det spruta jo drivstoff i hele pitten. Og så det å se de Ferrari pit crewet som bare løper ned pitlane etter den bilen som da stoppet i enden der, det er sånne øyeblikk får vi ikke lenger.
Er det derfor det ikke er lov nå lenger?
Ja, det har vel kanskje har med sikkerhet
noen,
å gjøre,
men det har vært noen drivstofftanker som har begynt å brenne, og det har eksplodert litt og litt sånn opp gjennom historien.
Det er ingen som har dødd av det. Jeg skjønner ikke at ikke de...
Hva med elektriske Formel 1-biler da?
Ja, de har jo, er jo en egen serie.
Og det er det, ja.
Ja, og den er jo, den har ikke blitt like populær som Formel 1.
Det er fordi den er kjedelig.
Det er jo visst, jeg har ikke prøvd å se på Formel 1 selv faktisk, men det er visst noe ganske interessant. Men der er det, de har på en måte, så vidt det er sånn, så har de gamifisert det mye mer. Ja. Og nå har jeg virkelig ikke satt meg inn i Formel 1 spesifikt, nei, Formel 1, men noe greia er at der har du på en måte, der kan blant annet motoren kommer med en sånn boost, og den boosten kan da fansen være med på å bestemme hvem som skal få. Så fansen kan stemme opp hvem som på en måte skal få boost som er sånn forskjellig. Og hvis du kjører sånn, forskjellig, og hvis du kjører på forskjellige steder på banen, så er det sånn striper som gjør at du får ekstra kraft på motoren.
Sånn som i et bilspill?
Så det er, ja, det er litt som i Mario Kart, og de har gjort det sånn bare i virkeligheten.
Så gøy.
Og på en måte så virker det jævlig kult, men for sjåføren da, så er det sånn, å nei, fansen synes ikke at du har fortjent i dag, så da får ikke du ekstra boost. Liksom, altså.
Men Formel 1-bilene har jo også batteri og bruker mye elektrisk.
For å øke akselerasjonen fra lave hastigheter.
Ja, egentlig mye til å så altså, bilene er jo turbomata, og da har du jo egentlig turbolag, men når du har elmotor som kan da fylle det tomrommet som blir laget mens turboene spinner opp, for eksempel da.
Ja, nettopp. Så mens turboene spinner opp, også sånn i startfasen av akselerasjonen, hvor motoren er litt for lavt styrt, alvorlig på en måte. Så det er, altså, det er jo ekstremt høyteknologisk, for å si det mildt. Det er jo litt fascinerende, for det er jo mye teknologi som kommer fra Formel 1, som da kommer ned til vanlige biler etter det også. Det er jo mye hybridteknologien som er på vei nedover, som har jo kommet nedover fra Formel 1 i løpet av de siste årene.
Og det er det man må huske på litt, bare si sånn, ok, men hva er poenget med alle disse tingene? Men det er der man innoverer, og så tar det med inn i altså, Mercedes da, for eksempel, hvis de klarer å innovere sånne ting, og så appellerer det til bilene sine eller så.
Ja, altså på mange måter ja, men så er det jo også en sånn markedsføringsøvelse.
Ja,
det er jo på veldig mange måter det der også.
Ja, er det noen av disse lagene som tjener penger på dette her?
Ja, alle lagene tjener penger.
Gjør det? Ja, jeg tror det var kjempekostnadsluke.
Ja, fordi det var det før. I var det 2020 så kom det jo en, så kom det en kostnadsbegrensning. Det vil si at før så kunne du bruke så mye penger du hadde lyst til på Formel 1 i løpet av et år. Og da, vi vet jo ikke helt, men vi mistenker, altså sånn, cirka-tallene, så var det jo typ Mercedes og Ferrari, og de lagene med absolutt høyest budsjett, brukte rundt 400-500 millioner euro per år på dette her.
Mer, visst nok.
Ja, jeg tror ikke det...
Skjønner du at de biler er dyre når du skal kjøpe dem selv, ja?
Det inkluderer jo blant annet ikke sjåførlønninger og litt sånn. Og når da både sånn Lewis Hamilton og Max Verstappen tjener 50 millioner euro i året hver, så legger det til en ganske stor prosent der da. Så det er ganske... Så totalbudsjettene på alt sammen er ganske mye mer, fordi du har jo også... altså, du har jo en fabrikk med 2000 ansatte i hvert fall.
Det er dyrere enn å drive med løping dette her.
Ja, det er det. Men samtidig så er det morsommere da, fordi at det er mer teknisk og går mye fortere.
Ja. Når du har 2000 ansatte og du har syke lønninger, så er det jo selvfølgelig, men nå har du da begrenset, og nå har du begrenset budsjettet fra det som tidligere var 400-500 millioner til 150 cirka.
Ja.
Så nå har du bare 150 millioner på deg, og det gjør jo på en måte at det blir
minus lønningene til førerne, og minus
de tre høyeste
lønningene.
Som vil si stort sett sjefen for lagene, og noen sjefer er sånn internt. Men det vil jo da også si at sånn, nå er det jo, hadde dette her vært for 5 år siden da, for eksempel for Mercedes, som nå ligger ganske langt unna, for 5 år siden så kunne Mercedes kastet 600 millioner kroner på dette her, 600 millioner euro, sagt at vi prøver oss med 5 forskjellige biler, og prøver bare masse forskjellig shit, så klarer vi å ta en Red Bull, og så er det null stress, fordi de kunne kaste mer penger på den enn alle andre. Mm. Så hadde på en måte Mercedes sannsynligvis klart å ta en mye av dette her.
Så du kunne nesten kjøpe den seier?
Ja. Ja.
Du kunne kaste penger på problemet.
Mm. Yes. Ja, men
det,
nå,
man, det er de beste problemene, er det ikke det?
Ja.
Fordi man på en måte er begrenset, og alle sammen har samme begrensning på hvor mye penger de kan bruke, så blir det på en måte mer interessant, fordi det vil si at da kan du ikke kjøpe dette problemet lenger, og da må alle være mye mer spesifikke med hvilke oppgraderinger du kommer med på bilen. Du må teste dem mer. Du har begrensninger hvor mye tid du har i vindtunnel og sånn for å teste forskjellige deler også. Så du må være veldig mye mer spesifikk med hvilke ting du utvikler og sånn, og det gjør det litt vanskeligere, og det gjør det mye mer interessant.
Nå, eller bare ha den beste føreren.
Ja. Det burde være latterlig enkelt å jukse med de tallene der.
Nei.
Nei.
Faktisk ikke.
Ikke?
Det her er, altså FAA, altså de...
Det er noen som sjekker.
Ja.
Ja, så for det første, hvis du kan, hvis det ikke gjelder lønna til sjåføren, så kan du jo bare si at i kontrakten til sjåføren så inkluderer det en del betalinger for utvikling.
Det blir jo sjekket.
Skal man betale han en milliard, og så må han betale da mest av det for å utvikle bilen.
Men det fungerer ikke, for disse kontraktene går seg gjennom ganske, de går seg gjennom helt vanvittig nøye av FIA, altså de som er sjefen for Formel 1, og som på en måte er...
Og så kan du jo sette opp mye av disse testgreiene, testbanen, vindtunneller, veldig mye sånt, som et eget selskap. Og så kan de kjøpe tjenestene av det selskapet veldig, veldig billig.
Jeg tror de har tenkt på at det kan være en mulighet, og at de sjekker det.
Fordi dette her er jo en veldig, veldig spesifikk problemstilling for eksempel Ferrari og Mercedes. Da. Når de lett,
eller prøver du å pitche, prøver du å få jobb hos Red Bull nå? Eller kanskje ikke dem da, siden de
er mest. Ja, det er jo kanskje Red Bull som er mest aktuelle å få jobb hos i stedet fall. Ja.
Jeg er veldig nysgjerrig på hva er det Red Bull tjener mest penger på? Tror du det er energidrikk, eller tror du det er ting som dette her?
Jeg tror det er energidrikk. Altså, ja. I Red Bull sitt tilfelle, Red Bull er jo...
Det er markedsføring, det.
Red Bull er markedsføring. Hvis du ser på alle de tingene som Red Bull gjør, da. Red Bull har jo sånn... De hadde jo for noen år siden...
Det er helt sykt.
Ja, ja.
De har jo 2 Formel 1-team.
Ja, det har de jo faktisk teknisk sett også. Ja. Ja, nei, de er jo faktisk 2 Formel 1-team. Det er en egen diskusjon, selv om de burde få lov til å gjøre det eller ikke. Ja. Men altså, Red Bull gjør jo så mange syke markedsføringsstunt bare for å selge Red Bull.
Ja.
Og det, nå tjener jo faktisk Red Bull penger på Formel 1 også.
Ja.
Spesielt når du vinner, for desto høyere opp du fullfører, desto mer penger får du. Men det er jo et genialt markedsføringsstunt for å selge Red Bull.
Men altså, dette krever skjerpings. Henrik, kan ikke skarphet. Du snakke litt om, kan ikke du skjerpe oss opp litt?
Jo, jeg er jo veldig opptatt av skarphet. Og må jo si det at når det gjelder matlaging, så er det en ting som virkelig kan revolusjonere nytelsen man har når man lager mat. Ikke når man spiser den etterpå, men når man faktisk lager den. Ikke Red Bull, for det smaker vondt. Jeg vil ikke oppfordre noen til å kjøpe Red Bull. Nei, men det er å bruke skarpe kniver når man skjærer opp maten sin.
Skjærer?
Ja, det er ikke bare en fugl, men det er også noe man kan gjøre, nemlig å skjære maten.
Faen, skjære.
Så det å hvis man tror man vet hva en skarp kniv er, så tar man antageligvis feil.
Så du sier at du ikke vet hva en skarp
Nei,
kniv er?
Nei, jeg vet det. Jeg vet det.
Ok, så du vet det, men du tar jo da antageligvis feil.
Skiver, altså. Er det en ting jeg angrer på, så er det at du begynte å jobbe hos oss.
Hva er definisjonen på en skarp kniv da?
En som ikke er sløv.
Ja, hva er sløv? Liksom, når er det definisjonen på sløv?
Altså, de fleste normale kokkekniver folk har hjemme, de er ekstremt sløve, fordi de er for det første laget av dårlig stål, så de blir sløve veldig fort, fordi de tåler ikke bruk utover lengre tid uten å bli sløve, fordi det er laget av mykt stål. Men hvis du noen gang, hvis du trenger å bruke noe makt i det hele tatt for å skjære en tomat for eksempel da, hvis det tyter når du skjærer tomaten, da vet du at den kniven du skjærer med deg, den er dritsløv. Så, og en annen morsom ting med ordentlig skarpe kniver, hvis du for eksempel synes det er kjedelig og fælt å skjære løk, noe jeg vil nesten tro de fleste gjør.
Elsker skjære løk.
Du elsker skjære løk. Jeg gjorde det i går, jeg, faktisk.
Ja, begynte du litt sånn, fikk du litt sånn, begynte å gråte litt, og litt sånn...
Nei.
Det var så rørende at ikke nøye var
det. Det er fordi du bruker svømmebriller da.
Kanskje.
Det har jeg sett noen gjøre. Hvis du ikke har lyst til å, hvis du skal spare på svømmebrillebudsjettet, så kan du heller bruke en skikkelig skarp kniv. Hvis du har en skyldig
eller holde tunga ut av munnen, for løksaften er hydrofil.
Ja. Du kan også ta vann på kniven.
Eller ha rennende vann ved siden av. Da trenger du ikke skarp kniv. Da kan du egentlig ha en helt sløv.
Ja, men det er jo ikke gøy.
Nei, det er det ikke.
Nei, poenget her er at
hvis du har en
skikkelig skarp kniv, hvis du er opptatt av skarphet, jeg regner med at mange av lytterne våre er opptatt av skarphet.
Ja, alle våre lytter er det. Ja, absolutt.
Så slipper du dette her gråte og triste greiene med løken, fordi at det blir ikke noe av det der saften som du snakket om.
Hvor er det man finner en skarp kniv da?
I butikken.
I kjøkkenskuffen sammen med de andre knivene.
Hjemme hos meg
Så jeg kan stikke på Coop og så finne en skarp kjøkkenkniv?
Antageligvis ikke.
Hvilken butikk er det mot
da? De blir nok veldig fort sløve, disse knivene som man kjøper på disse vanlige butikkene.
Men kan jeg ikke bare slipe det igjen?
Med
knivsliper?
Hva slags knivslipper er det du bruker?
Den dere fikk julepresangen av svogeren som jeg grinner med for 4 år siden.
Sånn, jeg setter på Klas Olsson
tilbake. Det som du drar frem og tilbake, det er jo ikke en knivslipper, det er en knivødelegger.
Knivødelegger?
Ja, den ødelegger eggen på kniven. Den blir bare hakket og jævlig. Det må du kvinne på gjøre.
Jeg har gjort det. Jeg har
du må bruke slipestein som du har litt vann på, og som du slipper med.
Men driver du med sånn prosjektør for å finne vinkelen? Fordi så her er jo slip til spesielle vinkler.
Nei, det er
vinkler,
bare
sånn det er 15 grader, da skal vi ha sånn.
Nei, det er bare
nei, det blir 14 sør nå.
Det er bare sånn teite nørder som driver med det.
Men jeg har en sånn slipegreie fra IKEA som det er noen sånne steiner inni.
Ja, ikke en slipegreie, en ødeleggegreie heter det.
Du ser det sånn for fysisk vondt nå. Det som er på
det er
men jeg er genuint nysgjerrig på hva som blir forskjellen.
Den klarer ikke å sette en god egg i det hele tatt. Den fjerner masse materiale som den ikke skal fjerne, og så lager den sånn frynsete, kjip, dritt egg.
Så under mikroskop. Hardkokt egg? Ja. Eller hva snakker vi om nå?
Eggen på kniven.
Å, jeg skjønner. Ja.
Ikke egget, men eggen.
Ødelegger kniven.
Hvor lenge varer en god kniv da?
Helt til den er borte. Helt til du har slipet den så mye at den er borte.
Ja, såpass. Ja.
Men fjerner du ikke da noe du ikke burde ha fjernet?
Det kommer
som blir borte etter hvert, mener jeg.
Som blir bare mindre og mindre.
Altså, når du sliper en kniv, selv om du også sliper den ordentlig, så fjerner du jo materialet. Ja, det gjør du.
Men hvis du har en kniv som er liksom
så høy,
da varer den lenger enn deg.
Ja, det gjør den. En god kniv som du tar godt vare på, vil jo vare i generasjoner.
Men er det eggstål gjennom hele høyden der, liksom? Eller er det bare nederste 4 millimeter?
Altså, det kommer litt an på kniven, men jo, det er, i prinsippet skal det være eggstål gjennom hele kniven, men du må også tynne siden av kniven etter hvert, hvis du slipper den mye. For hvis ikke blir kniven veldig tykk, og jo tynnere kniven er, spesielt der bak eggen, jo bedre skjærer den.
Jeg har hatt den samme kjøkkenkniven i 14 år, tror jeg.
Ja.
Og det var jo sånn starterkit fra IKEA.
Nei, jeg fikk det i julegave av tanteungeren min. Og de har alltid vært veldig, veldig flinke på gaver. Og den kniven funker veldig bra fortsatt.
Hvor ofte slipper du den? Eller ødelegger du den?
Jeg har ikke gjort det på en stund nå. Men det er liksom ikke, har ikke hatt sånn særlig behov for det. Men jeg burde kanskje gjøre det snart.
Jeg tror de fleste er ekstremt vant til kniver som er veldig slave.
En ting som jeg vet at man ikke skal gjøre er å putte den i vaskemaskinen.
Ja, oppvaskemaskinen. I hvert fall ikke i vaskemaskinen. Nei. Det var ikke på 1200 omdreninger kokvask.
Det var en julemiddag eller en sånn ting, og så skulle noen hjelpe til å rydde opp da, og da hadde de puttet den i oppvaskemaskinen. Og da ble jeg litt sånn sur. Jeg bare sånn, ja, men det er, i mitt hodet, sånn tyer man ikke.
Men er det fordi den blir liggende inntil andre ting, eller er det oppvaskemaskinen som er problemet?
Oppvaskemaskinen, det å putte kniver i oppvaskemaskinen, det er altså, disse normale kjøkkenkivene du får kjøpt på IKEA og alt mulig og sånt nå, de tåler gjerne å være litt i oppvaskemaskinen hvis man har folk som skal prøve å hjelpe til. Det som ofte går i stykker er hvis det er trehåndtak, så kommer det fukt inn og det blir ødelagt. Men du får også problemer med selve metallet, korrosjon på metallet, fordi pulveret som brukes i oppvaskemaskinen er ganske heftig. En av de også andre
problemer. Så bruk sal i oppvaskemaskinen, er det du sier?
Ja, gjør gjerne det. Det vil jeg anbefale alle å prøve. Det er veldig gøy. Særlig når du er på besøk hos noen og skal hjelpe dem.
Og du skal gå før oppvaskemaskinen.
Ja, absolutt. Men det, en annen ting som også er kjipt når man putter kniver i oppvaskemaskinen, er jo det at når man skal rydde ut oppvaskemaskinen, så kan man skjære seg da. Men hvis man har kniven
på egget.
På eggen, ja.
Eggen.
Eggen. Eggen. Men det jo mange kniver som for eksempel hvis man har kniver i såkalt karbonstål som ikke rustfritt, så blir jo de helt fullstendig herpa hvis du kjører det i en oppvaskmaskin.
Litt som en Tesla Cybertruck.
Jeg vet ikke helt om du får kjørt den så mye oppvaskmaskinen.
Jeg tror ikke du trenger den, den ruster allikevel.
Er ikke den laget av rustfritt stål?
Nei, den, du
det må... er jo også noe det er jo også en kjepphest for meg, det er begrepet rustfritt stål, for det er så dumt på norsk at man sier rustfritt mens på engelsk sier man jo stainless og det er jo ikke stain free, det er stainless
rust mindre
ja, flekke, mindre flekker mindre,
for det blir rust, altså det finnes en milliard typer rustfritt stål selvfølgelig men det blir rust selv på noe som er laget av i gåsønne rustfritt stål, det gjør det.
Men det jeg lurer på da, hvis jeg skal dra og kjøpe meg en god kniv,
ja.
Hva er det jeg skal se etter?
Da vil jeg jo si... For
jeg vil se etter Henrik.
Ja, men da, første spørsmål er hva du skal bruke den til.
Skjære med.
Ja, og da er spørsmål, andre spørsmål er hva skal du skjære med?
Vi skal bruke den til å skjære sånn type generelle middagsting. Type, si grønnsaker da.
Grønnsaker? Da er spørsmålet hva slags grønnsaker?
Nei, tomater, agurk,
avokado... Ja, tomater og agurk bruker jeg stort sett samme kniven, men hvis jeg for eksempel skal skjære poteter, så bruker jeg en annen kniv.
Gjør du det?
Ja.
Men da jeg gikk på...
Hvor mange kniver er det jeg trenger til kjøkkenet mitt?
Ja, da, du trenger egentlig bare en brødkniv, også en kokkekniv, og kanskje en universalkniv.
Ok, men hvis jeg skal, hvis jeg skal ha en kokkekniv da, hva er det jeg må se etter da?
Det er litt sånn preferanse selvfølgelig på utseende og på størrelse. Der er jo... Det er litt smak og behag, men har du lyst til å ha noe som du skal bruke litt tid og energi på å ta vare på, men som blir veldig, veldig skarp og fin, og som er veldig koselig å slipe, så ville jeg kanskje sett på noe som laget av karbonstål. Men hvis du skal ha noe som enkelt og greit, og ikke bruke så mye vedlikeholdstid på, så noe rustfritt.
Men når jeg vil skjære kjøtt, så vil jeg ha noe som er litt langt og tungt og stødig. Men når jeg skjærer løk, så vil jeg ha noe som er litt kjapt.
Ja, så man bruker, enten så kan man jo selvfølgelig ha en kokkekniv som er litt lang og litt stor. Og da kan du jo både bruke den til å lage sånne lange, fine biter, eller også hakke mye med den. Men det er jo noe av moroen med å samle på kniver, da, er jo selvfølgelig det at du må jo i stedet for ha... En kniv som passer til alt, så kan du ha 100 forskjellige kniver som passer, som er litt bedre enn den ene kniven til
litt sånn som kamera.
Ting. Litt sånn som
litt kamera.
Men der kan man jo bytte objektiv.
Ja, det kan du. Mm. Ja.
Men er det nok at den heter liksom sånn Shokahara Yamamoto, og at den har et fint japansk navn og koster over 7000 kroner, eller?
De dårligste kjøpene du kan gjøre er sånne kniver på, altså i de vanlige kjøkkenutstyrbutikkene, som koster sånn par tusen kroner, som gir seg ut for å liksom være japansk håndsmidd, bla bla, og særlig når de reklamerer forferdelig med at det er 67 lag damaskstål og sånt, det er bare, det har ingenting å si på ytelsen på kniven. Det er kun kosmetisk, og det er ofte billig juggel, egentlig, fra AliExpress og Wish, som bare er rebrandet. Så, ja.
Det er et godt tips.
Ja. Hold deg unna.
Så det dyreste er ikke alltid det beste?
Nei, i hvert fall kjøp i ordentlige spesialbutikker.
Ja.
Ja, ikke...
Finnes det, eller må du på nettet for det?
Nei, det finnes her i Oslo, for eksempel. Ja. Butikk som heter Skarpe Kniver på Mathallen.
Men jeg bor jo på Holmlia, og der er det jo en del som bruker kniv til daglig utenfor kjøkkenet. Er det noen spesielle ting man skal se etter da, eller?
Den typen kniver tror jeg man heller skal se seg om etter i sånne type sportsbutikker og friluftsbutikker og sånt. Og det er en helt annen kategori kniver.
Okay.
De er veldig dårlige til å skjære mat med, for de er så tykke.
Ja.
Det har egentlig ikke jeg så veldig mye erfaring med. Jeg
bor på grunnløkken.
Så når Erik skal kjøpe kniv, så stikker han på XXL, er det du sier?
Da trenger du ikke spørre meg i hvert fall. Nei. Du skal ha sånn kniv. Det.
Stikkekniv.
Men hvis du skal ut i rommet, Erik, så trenger du kanskje ikke å ha med deg en sånn type kniv heller.
Nei, du må ha noe til å kutte gaffateip med. Da.
Lommekniv?
Gaffateip er viktig i verdensrommet.
Ja.
Gaffateip har jo reddet mange mennesker ute i verdensrommet.
Mm. Men da er det viktig med lommekniv, kanskje?
Lommekniv kan du bruke,
ja. Ja. Som du kan ha i romdrakten.
Ja.
En romkniv?
Ja. En av de mest kjente romferdene, måneferdene, foregikk jo i romhjula.
Gjorde det?
Ja.
Ja,
Apollo 10 var jo i romhjula.
Ja.
Ja.
Er det derfor det heter romhjul?
Ja, eller var kanskje derfor det var en romferd? Nei, altså... Det var det ikke helt i påske da, i hvert fall.
Nei, gudskjelov.
Jeg er heller sikker. Det hadde vært katastrofe.
Ja, men jeg ville jo snakke litt om verdensrommet, for jeg synes jo disse her snakker om veldig langsomme ting. Mine biler går ikke fort enn 300 nå.
Nei, det er ingenting.
Nei, ja, altså, absolutt ingenting.
Det mye G-krefter da.
Det det.
Ja, men ikke i forhold til mine greier, altså de 5G.
Jo, men det blir jo ikke 5G når du skyter opp en Saturn 5-rakett.
Ja, du får nok opp i over det på det verste.
Nei, men du skal jo, de burde jo ikke holde seg opp i det noe særlig lenge.
Nei, det ikke så lenge. Men i svingene på en Formel 1-bil så det heller ikke så veldig lenge, vet du.
Nei.
Men det som lenge er jo når du skal til månen, for det jo ganske langt.
Hvor mange G snakker vi?
Nei, 6-7. Jeg tror det har vært opp i 8 på det verste. Men
det en annen type G da.
Er det nedover G og ikke bortover G?
Ja. Det er ikke sånn.
Nei, side det jo en, side det jo en presse.
Så du må ikke ha sånne rare nakker sånn som, eller halser, sånn som dine Formel 1-folket har.
Nei. Det var mye annet rart da.
Ja. En altså, rakett for eksempel, det jo ikke lov i Formel 1.
Er det ikke det?
Nei.
Og nei, da må du på sånn reseløp for å ha dameklær på deg.
Ja.
Sånn drag race.
Ja. Det et eget løp det.
Ja.
Jeg ville egentlig snakke om måneprogrammet til Apollo, altså det gamle til NASA, Apollo-programmet.
Det som de filmet i et studio?
Nei, de filmet ikke studio. Altså det ble jo, alt sammen er jo fake, og det vet vi jo, men det ble jo filmet av Stanley Kubrick, og han er jo så perfeksjonist at han insisterte på at skulle gjøres på location.
Ja.
Så det er filmet på månen, men det er bare fake hele greia.
Ja.
Det programmet kom jo til fordi det var en jævla sint rasende skimpanse med navn Ham som kom ned fra verdensrommet med en vanvittig ståpikk og var helt vild. Derfor ble det måneprogram.
Ja.
Okay. Det som skjedde var...
Ellers er alt bra.
Nei, for det var jo kappløp med Sovjetunionen lenge før det var noen måneprogram. Og amerikanerne ville jo, etter at Sovjetunionen hadde hatt den første satelliten oppe, så ville amerikanerne ha den første menneske oppe.
Som da ble en ape.
Nei, de måtte jo først sende opp en ape for å se om det gikk bra.
Ja.
Og da sendte de opp Ham, og så kommer Ham, og så er det en del feil underveis, litt med temperatur og med litt av hvert. Så han kommer ned og er i fullstendig panikk. Og da sier den gode amerikaneren, som de hadde importert fra Hitler-Tyskland, Werner von Braun, at vi må sende opp en til med skimpanse før vi tør å sende opp et menneske. Mm. Og da sier Alan Shepard, som var plukket ut for å være den første amerikaneren i rommet, og første menneske i rommet, at det er ikke muligheten vår. Så de sendte opp en skimpanse til, og kort tid etter det, par uker før de fikk sendt opp Shepard, så går Gagarin opp.
Hva heter den andre skimpansen?
Jeg vet ikke om det var her, men den husker jeg. Den vet jeg i så fall ikke.
Jeg tror ikke han hadde giddet en tur til. Altså.
Nei, det kan være at de fant en annen. Det er mulig at det ikke var her. Men det gjorde at amerikanerne ikke fikk første menneske i verdensrommet. Og da måtte de bli først på noe annet. Og da legger de sine hoder i bløt for å finne ut hva er det de kan slå russerne på. Og da er det teknologi som må utvikles. For det var ingen som ante hvordan man skulle sende folk til månen. Det var så mye teknologi som måtte utvikles at de måtte bare slå russerne på teknologi. Og da holdt jo Kennedy den berømte talen sin om at de skulle gjøre det i løpet av det tiåret. Og hvorfor skulle de gjøre det i løpet av det tiåret? Fordi da ville de rekke det, mens hvis han ble gjenvalgt, fortsatt var president. Det var viktig å få gjort det på hans
sagt. Så ikke som han sa i talen sin, altså at de skal gjøre det fordi at det er vanskelig?
Nei, det var fordi... Altså de skulle gjøre det kanskje fordi det var vanskelig. Mm. Fordi det var så vanskelig at russerne ikke ville klare det. Men de måtte gjøre det i løpet av tiåret.
Ja.
For da ville han fortsatt være president. For han ville være da til 20. januar året etterpå.
Hvis ikke han ble skutt da.
Hvis ikke han hadde ble skutt.
Rett etterpå egentlig.
Eller ja, ganske kort. Året etterpå.
Ja.
Så det var
det kunne jo ikke han vite da han holdt den talen at han skulle bli skutt.
Nei, det ville jo vært litt overraskende hvis han hadde visst det.
Ja. Så jeg skjønner.
Det hadde vært litt av en konspirasjonsserie. Ja.
Men NASA skal jo være veldig glad for det, for de hadde fått noen sinnssykt korte tidsfrister hvis de skulle rekke det på hans vakt, hvis han visste at han ville bli skutt i november året etterpå.
Ja, det er sant.
Ja, da tror jeg de hadde slitt. Det gjorde de jo allikevel. Men altså, når dine biler går i nesten 400 km i timen på rekord, så går mine i 40 000 km i timen, så det er 100
ganger. Har vi sånn biler på banen?
Nei, ikke biler da, de bilene går litt saktere.
Altså, det er bil til verdensrommet?
Det har vi, det har Elon Musk gjort faktisk.
Jeg vet ikke helt om jeg vil kategorisere det som en bil.
Jeg har hatt tre biler på månen da.
Ja, jeg mener
det.
Ja, tre elektriske biler. Hastighetsrekorden er 17,1 km i timen, så det er ikke så fort.
Det synes jeg var litt skuffende egentlig.
Det er litt dårligere veier enn de bilene dine kjører på da.
Ja, det er sant. Offroad.
Men du tar mye lengre tid å skifte dekk på en... på en månebil enn
den. Det ikke noe pitstop.
Ja, og så det
det vel ingen
lang leveringstid på reservedeler.
Det vel egentlig ikke dekk heller.
Nei, det ikke egentlig dekk. Nei, det ikke egentlig
det. Hadde det ikke bare sånn netting-greie? Det var netting-greie. Som hjul, ja.
Men du snakket jo om teknologi. Altså at de utviklet mye ny teknologi.
Mm.
Men jeg har også skjønt at den datakraften som de hadde på den tida er jo ingenting i sammenlignet med hva vi har nå.
Nei, altså de hadde jo ikke mikroprosessor.
Nei.
Nei.
Så det satt jo damer, altså de måtte ha ferdig programvaren lang tid i forveien, så satt det damer og vevde dette her inn i noen sånne hullgreier, en sånn magnettråd, inn i noen hullgreier for å programmere ting.
Ja.
Og altså hvis man skal snakke om regnekraft, så sier man, åh, mobiltelefonen min har mye mer enn det NASA hadde. Laderen til telefonen din har mer regnekraft enn det NASA hadde.
Det forresten noen fantastisk interessante videoer på YouTube om dette her, fra han der fyren som jeg aldri husker navnet på.
Werner von Braun?
Nei. Nei. Om disse, hvor han besøker museum der hvor de har en Saturn 5 og snakker med de som var med på å lage datamaskinen.
Tom Hanks?
Nei. Apollo 13, det en veldig bra film faktisk.
Det er en veldig bra film. Den ganske sånn nær virkeligheten også.
Det er den faktisk.
Mm. Den dro de også opp til verdensrommet for å gjøre, tror jeg. Eller de var liksom på tuppen av håret.
Nei, de var på der spyflya.
Ja, spyflyene.
Det var det, så de var vektløse.
Russerne driver og lager en film hvor de faktisk har sendt skuespillere og team opp til romstasjonen for å filme. Men det den første filmen som...
Tom Cruise har også lyst til å gjøre det.
Ja.
Filmen i verdensrommet.
Ja. Mm. Men Apollo-programmet var, altså, du utviklet masse teknologi, du hadde ikke tid til å teste det ordentlig.
Nei.
Du sendte folk av gårde mot månen med 50% sjanse for at de skulle komme levende tilbake, for at man skulle rekke dette her i løpet av 10 året, og før russerne fikk gjort noe. Og det var blikkboks, og ingen visste egentlig hva de drev med. Gjennomsnittsalderen blant de som jobbet i NASA var jo så vidt ut av college, liksom.
Mm.
Og... Altså, de kunne jo ikke få, de visste jo ikke hvordan man skulle få ting til å møtes i verdensrommet. Det måtte de utvikle. Buzz Aldrin, som var nummer 2 på månen sammen med Armstrong, han var jo en av de som jobbet med det. Han hadde en grad innen sånne ting. Og første gang de testet det, på Gemini 8, så var det Armstrong, som var den første på månen, og Mike Scott, som var på Apollo 15, som var ombord. Så koblet de seg på en satellitt, og så begynner hele greia å spinne. Ukontrollert. Og så vet de ikke om det er kapselen de sitter i som spinner, eller om det er satellitten som har begynt å spinne. Så i håp om at det er satellitten, så kobler de seg fra, og da begynner de bare å spinne fortere. Mm. Og etter hvert så har de en hastighet på nesten en rotasjon i sekundene, og da er det ikke så langt lenge før du begynner å miste bevisstheten.
Det er litt sånn som når du er ute i skogen og...
Ja.
Begynner å hallusinere.
Ja. Så man liksom begynner å kompensere for dette her, for å prøve å bremse dette her. Og etter hvert så har han jo brukt opp det han har av styre... drivstoff, om å begynne å ta av bremsedrivstoffet for han skulle kunne lande. Så hvis han ikke får stoppet dette her, så tidsnok så har de jo ikke nok til å bremse banehastigheten, så de vil ikke komme ned igjen. Og det er liksom ikke bare sånn sende opp en redningsgreie for å hente dem eller noe sånt.
Det er litt mer komplisert.
Ja. Og antagelig så var det det som gjorde Armstrong ble førstemann på månen, for han klarte det uten å få panikk.
Ja.
Jeg tror ikke den mannen kan få panikk. Han bare, nei, får bare bruke av. Av bremseraketten da.
Og så de klarte det altså?
De klarte det, de klarte det på første forsøk.
Ja.
Når de første gang de prøvde å dra ned på månen. Og det var også helt utrolig, for de fikk jo masse feilmeldinger i computeren. Mm. Huk i computeren, som det heter i Danmark. Og computeren sier sånn 12.02 sier den. For de hadde jo ikke svære sånn displayer og sier nå er det feil på sånn og sånn og sånn, og gjør det og det og trykk på denne knappen for å... Og ingen visste jo hva 1202 var, så satt jo en kar nede på, i husen og febrilsk bladde i bruksanvisningen for å finne hva 1202 var. Og fant så at det var en feil som betydde at computeren var overbelastet.
Mm.
Og så hadde jo tilfeldigvis disse programmererne som hadde laget dette, de hadde funnet opp robust programmering. Sånn at når noe går feil, så krasjer ikke hele greia.
Mm.
Så da bare kutta han ut det var minst vesentlig, og bare fortsatte.
Yeah.
Og dermed kunne de fortsette på det.
Mm.
Men sånn programmering hadde jo aldri vært gjort før. Så det var jo egentlig bare flaks.
Da har du egentlig ikke gjort så mye programmering før.
Det var, de hadde man drevet på dette her siden Ada Lovelace på midten av 1800-tallet. Men på et eller annet vis.
Ja.
Men ja. Og så kommer de ned mot månen, og så der hvor de skal lande, så går de ikke an å lande, for det er masse svære steiner. Så da tar Armstrong stikket igjen og begynner å fly rundt. Begynner å fly rundt og lete til stedet landet. Og folk i husen sitter og da teller nedover, og du hører på radene og sier sånn, 60. Da er det 60 sekunder enn med drivstoff.
Ja.
30.
Ja.
20. Og da skal du være nede, altså. Når du har 20 sekunder drivstoff igjen. Ha, fly litt i land! Ah, det er finere å se den. Ah, nei, men da lander jeg. Da er det 14 sekunder igjen med drivstoff eller sånt, når jeg endelig lander.
Ja.
Og det er jo helt, altså det er helt absurd når man tenker liksom at alt var så nøye planlagt, alt var så ordentlig, alt var så testet, og alt var så grei. Men dette her var altså så pionervirksomhet fra ende til annen, at det var helt fantastisk. Og de tok jo noen bilder av dette her. De hadde jo med seg et kamera til og med. Oi, så er kamera nå. Var det ikke det vi ikke skulle snakke om?
Jo,
de hadde med seg Hasselblad.
Hasselblad-kamera.
Hasselblad-kamera.
Ja, det der du fikk de der dumme firkanta bildene med de der... hva heter det for noe, det der rammene eller rutene over, som er så utrolig irriterende at liksom det ødelegger.
Du hadde ikke noe helt søkere, det var litt vanskelig med søkere, vet du, for du har jo hjelm og visir og sånt.
Ja, men du ser jo på bildene at det er sånn der rutenett på alle de der dumme rombildene. Hvorfor har de det?
For skulle gå an og holde lettere å kunne se at
men hvorfor er det på filmen? Kunne de ikke bare ha en søker?
Var det digitalt eller analogt?
Det var ganske analogt da.
Var det det?
Det var veldig lite som var digitalt den gangen. Et nuller og ett tall var digitale.
Var det, hvor mange bilder i sekundet tok det?
Nei, det tok jo gjerne 20-30 bilder på et par dager da.
Jeg hadde ikke med seg bedre kameraer.
Det her var sånn
det kunne
hastighet
bedre
på sånn
kamera.
Ja, det her var hastighet som var enda tregere enn disse løperne til sommer.
Ja.
Og du påstod at det liksom var raskere Formel 1-bilene.
Men bildene var skarpere enn knivene til Henrik da til en del.
Ja, det er veldig fine bilder. Du har et av de bildene.
Nei, de hadde jo vært mye finere uten det. Det er stygge rutenett over.
Ja, men det kan man retusjere bort.
Men de gjorde jo troligvis ikke det, for det er publisert en hel hev med bilder fra både månen og...
Men tenk deg med en gang de snakker om
men, at... Men Photoshop kom senere, vet du.
Ja, men tenk deg hvis du nå sier at sånn, ja, vi retusjerte bort de rutene, bare sånn, ok, hva annet retusjerte dere bort? Retusjerte dere bort liksom lampene i studio? Retusjerte dere bort han fyren i bakgrunnen?
Retusjerte bort greenscreen?
Hva annet har Stanley Kubrick?
Ja, Stanley Kubrick ville jo gjøre dette her in camera, ikke sant? Ja, ja. Det var jo noe av poenget. Ja. Men hva slags kamera brukte de til å filme landingen med?
Altså, de hadde jo noen på månelandingsfartøyet, og du ser jo forferdelig dårlig film av Armstrong som går ned trappa.
Ja, det er jo sånn svart-hvitt skurrete, ser ut som sånn der mini-DV-kamera fra 80-tallet eller noe sånt.
Ja, det er mini-DV-kamera fra 60-tallet.
Ja, så det er 20 dårligere.
Ja. Så det var, stod på en liten arm som da de kunne felle ut fra inne i månelandingsfartøyet, og som da var et CCD- kamera.
Jo, men de brukte altså milliarder av dollar på å lage raketter som brukte like mye drivstoff i sekundet som, altså like mye energi i sekundet som hele Storbritannia i sekundet. Men de klarte ikke å spytte litt penger og lage litt ordentlig kamera da.
Nei, men det har ikke så mye med kamera, det har noe med teknologien å gjøre. For det første så skulle du filme dette her uten å bruke analog film.
Det skulle
så skulle overføres live elektronisk til jorda.
Men hadde ikke bare en harddisk.
En harddisk var omtrent så stor som hele månelandingsfartøyet på den tiden.
Og en YOLO-box.
Ja, en YOLO-box. Ja, men 4G'en var så dårlig der oppe den gangen.
Ja, det er sant. Ja. Det er godt på.
Men kunne ikke da bare sendt disse sjampansene opp til å bygge 4G-master på månen først, og så kunne vi sende menneskene til månen, fordi da hadde vi hatt litt bedre dekning.
Men nå skal du jo sende av gårde folk til månen på nytt. Hvis ikke det går til helvete også, da. Men hva slags kamera skal de ha med seg da? Har de sagt noe om det?
Det er et godt spørsmål.
Det tror jeg
egentlig... Nei, men de bør ha noe bedre, ja.
Fordi er ikke NASA sponset av Nikon egentlig?
Jeg tror det, det er det jo. Jeg tror, fordi de har jo bare med seg Nikon.
Er det den Nikon de bruker? Her sånn, tror jeg nemlig, dette er nok en av grunnen til at Nikon har kjøpt Red også, tror jeg.
Ah.
At hovedgrunnen der er at de skal ha Red-kameraer og filme dette greiene med. Fordi at
jeg er litt redd for det,
ja. Ja.
En interessant teori.
Ja.
Ja.
Det tror jeg er jo det som liksom virkelig klinsja da med Red-kjøpet. Det er nye månelandingene.
Nye månelandingene.
Det tar jo en stund da. For de skal jo lande med en spesialbygd Starship fra SpaceX. Og de har som kjent problemer med både å komme opp og komme ned.
Men hvorfor skal de... Ja. Men de får i hvert fall dokumentert det da, fordi at de har med seg de beste kameraene i verden, hvis de har med seg de Red-kameraene.
Det gjør de.
Nei, det er uenig.
Ja.
De skulle heller med, hvis de skulle ha med seg bedre videokamera, så burde de ha med seg Arri-kamera, men det ga de ikke.
Nei.
Det ga de ikke NASA, som har milliarder i budsjettet.
De er jo teite, de er store og tunge. Det er mye bedre.
Ja, det var noe mindre med Canon. Må jo sette Canon-kamera der.
Jeg skulle sette en R5 på da, som bare overoppete med en gang, begynner å filme.
Nei, det er så kaldt i verdensrommet.
Nei, det er kaldt i verdensrommet. Det er så mange år til, vet du.
Den er ute i verdensrommet.
Blir det ikke kaldt der?
Det blir jo ikke nødvendigvis varmt inni den jævla raketten heller. inne i selve raketten, jo selvfølgelig, men du trenger ikke å sette
den der. Er det ganske
varmt. Du setter jo ikke der hvor driv, så det eksploderer.
Nei, men du har den ikke ute heller, for der er det veldig kaldt, da bare blir det
kondens. Du bør jo ideelt sett ha ytterst linselementet på utsiden da, hvertfall.
Ja, ikke sant? Og da kan du bare få litt grann luft inn fra...
Hva med Sony, og for det er ingen som har snakket om dem?
Har du ikke sett de der, er det Petapixel-gutta som hadde med seg noen Sony-kameraer oppe i en U2, som var ikke ordentlig verdensrommet, men nesten verdensrommet, og da krasjet jo de dumme A7-ene. Det funket ikke det hele tatt.
Hvordan fungerer bildestabiliseringen da, hvis du tar hensyn til rotasjonen på jorda?
Og det ikke er noe jordrotasjon lenger? Ja. Nei, man må nok skru av jordrotasjonshensynsfunksjonen, tror jeg.
Det tror jeg, ja.
Men er det da noen kameraprodusenter som er bedre? Kanskje Nikon har bedre, hva heter det for noe? Antigravitasjonsbildestabilisator?
Ja.
Siden de har vært
jobber med dette her mye, ja.
Tror det.
Det kan være det, altså. Men... Hva med Fujifilm da?
Det er jo det beste kamera.
Det er jo det beste kamera.
Ja. Det synes jeg vi er enige alle sammen.
Det beste kamera. Det er to de beste kameraene. Det ene er Fuji X100-serien, og det andre, og som nettopp har kommet i en ny versjon, med de to tingene som ikke var på plass med forrige generasjon, nemlig høy oppløsning og stabilisator.
Men det her er jo helt ubrukelig, for du har jo ikke antigravitasjonsstabilisator i X100-6.
Nei, men hvis de hadde, for det første så får de med seg mange flere av dem også, fordi de er så små og kule. De har jo liksom manuelle kontroller.
Men du prøver å si at det er teknologisk utdatert allerede.
Astronautene har jo lyst til å kose seg litt når de først er på den der kjipe turen.
Jo, men du skal ta bilder av jorda
for verdensrommet. Men man er ikke ute i verdensrommet for å kose seg, man er det for å gjøre viktig jobb.
De yter jo bedre hvis de koser seg.
Det kan det være, men det viktigste er at de ikke bruker Hasselblad, for Hasselblad er jo blitt kinesisk, og det kan vi i hvert fall ikke bruke.
Det går jo ikke å ha med
Hasselblad. Svaret her er GoPro-kameraer.
Nei, de er bare kamera.
Ærlig talt, Thomas.
Bare huske minnekartet i det.
Ja, ikke sånn at de overoppeter med en gang.
Men GoPro kan vi ha, så kanskje NASA vil bruke GoPro.
Som er koselig å bruke, og så er det Panasonic.
Du drar ikke opp til verden. Som
er bra å bruke. Det er for at det er koselig, hva er det som er kjipest å bruke? Da Sony må jo være kjipest å bruke, det skal jo være litt kjipt der ute.
Du skal ikke få ikke plass til hånda di med handske på, det er så små dumme greier.